Komið sæl og velkomin í Gullkastið. Við erum í bóði Egils Gull, léttulega sjálfsögðu og hérna, já, við erum að taka upp í, þetta setni vikan í landsleikja hliði, það Ísland að starta sér stórkostlega og við erum að taka upp hérna strax í kjölfærið á helmingi betri framustuði á landsleginu heldurinn í síðasta leik, þannig að þetta allt í áttina. Það Tottenham í næstu viku hjá Liverpool og við ætlum að hafa bara fókusin aðalega á þeim í dag og erum með mjög góða gest til að ræða það. Maggi, þú ert með mér á þessu sinni, Steini fjárverandi, sæll og velkominn.
Já, nú verður þetta loksins skemmtilegt, það Steini ekki með, sko.
Já, þetta talaði ykkur viti, hérna fyrir alvöru. Og...
Já, ég er ekki Tottenham gestur, en það sé að reyna, sko.
Herðu, það alvöru maður með okkur, hérna, einn harðasti Tottenham landsins, ég held að það sé nokkuð ljóst. Hérna, Bogi Ágústsson, sæll og velkominn til leiks.
Takk fyrir og takk fyrir að hafa mig með.
Þetta bara heiðurinn okkar, við erum búin að reyna einu sinni Tottenhamann og hann var vissulega hress og kátur, Hjálmar hérna skemmti kraftur hann.
Jú.
En, nú förum við meira alvöru gefið hérna. hvernig líst þér á þína menn svona til að byrja með?
Þokkalega, ég var að vísu afar vonsvikinn með úrslitina móti Watford, þar sem að Tottenham komast yfir erum ekki vannir að hleypa liðið minni í þetta, ég sá ekki leikinn því miður, ég var í fréttaferði í Stokkólmi og sá bara rétt smáa í sáunum allar síðustu myndunar og ég fannst þannig ekki sérstakt það sem ég sá þar
En nákvæmlega, komum kannski betur inn á það vettir en hérna, og ég bara aðeins til að byrja með, hérna, sko, ég veit að þú eru haldt með Tottenham bara eins og við frá passaldri, hérna, en þetta náttúrulega raunir áður en sko enski bolti og sýttir í sjónvarpi og ég bara svona velta fyrir mér, manstu hvaða lið hjá Tottenham þetta sem að svona helst að orri á þig og hérna hvaða þá kempur, við erum nú hluta á okkar hlustendum, við erum nú, hérna, og þekki æstir sögunar.
Já, þetta er þegar ég 8 ára gamall, sko, þá hérna var ekki tjallað sko, þetta er löngu áður inn að það er byrjað að sína þetta í íslenska sjónvarpinu og löngu áður inn að nokkur umfjöllun ég byrjað að læra að lesa og las Mokkan spjaldan á milli og aftast í Mokkanum þá var venjulega á þriðutugum listi yfir úrslitin í ensku knattspyrnunni og ég las það eins og allt annað í Mokkanum og fór svona fylgjast með frammistuð einstakra liða og svo sá ég það að þarna var eitt lið sem vann oftar heldur inn hinn og svo þótti mér nafnið svo ofboðslega flott, Tottenham svona einhver stíll yfir þessu en þetta var sem sagt 1960-61 og þá er náttúrulega að vinna Tottenham allt sem að hægt er að vinna og voru með hreint frábært lið sem að ja, er kannski það besta sem að nokkur sinni hefur verið hjá Tottenham. Maður veit það þó ekki, því að liðið sem er núna er býsna gott, en ég sé það nú ekki vinna tvöfald, sko. Ég vonast til að koma einhver bikar, en tvöfald þá vil ég nú að sé hissa. Og samkeppni líka allt öðruvísi núna, það eru þessir olíupenningar og penningar sem að maður veit ekki nákvæmlega hvaðan koma frá Rússlandi sem að hafa fjármagnað, Chelsea og Manchester City. En í þessu liði 1960, ég náttúrulega, það er ekki fyrir miklu setna sem að ég vissi eitthvað hverju væri í þessu liði, menn eins og Danny Blansfrauer og John White sem að dó mjög sviplegan hátt, mjög ungur, 3 árum eftir þetta, 64 eða 65, hann varð fyrir eldingu.
Er það ekki og, svona Duncan Edwards ykkar, hérna Tottenhamana, er svona talað þannig?
Jú, það er daldið talað þannig, sko. En þarna eru ýmsir flotti menn, þarna er Bobby Smith, Les Allen og eins og ég segi, Danny Blansfrauer. Danny Blansfrauer er var nú einna svona, hann var svona hjartað og heilin í þessu liði. Cliff Jones líka, þetta er fullt af góða mönnum, en þetta, ég sá aldrei þetta lið, sko.
Þetta er gaman, þú er þetta, þú hefur farið, ég las aðeins, þú hefur farið lengi á þetta hlæðin, en þetta var alls í brjósatjáður, hefur þetta, ég las aðeins að það er vitalið við því að þú hefur hérna vallað sér sigurleik á heimavöldi, hefur þetta eitthvað batnað undanfarin, svona hvað ára tögu eða rúmlega það?
Já, já, það nú ekki. Það var svona framan af að enski vinir mínu sem að halda mig liðinu, þeir vildu helst ekki því ég kem í heimsókn, sérstaklega ekki eftir ég upplýsti að fyrsti leikurinn sem ég sá White Hart Lane var 1974 og það var stærsta tap Tottenham á heimavelli í því sem þá hefði deildarbikarinn. Þar var maður sem að Liverpool menn eftir nú að kannast við að spila gegn sínu gamla liði, það var Graeme Souness, hann var þá hjá Middlesbrough og þeir unnu 4-0 og það var nú svona ekkert sérstaklega skemmtileg kvöldstund í fyrsta skipti á White Hart Lane sem var svona eiginlega að mekka að koma til en ég var búinn að sjá Graeme Souness í Tottenham búningi einn af örfáum og ég eini maðurinn hérna af mínum Tottenham vinum sem að sá Graeme Souness spila í Lily White treyjunni, hvítu treyjunni og það var á laugardagsvellinum 1971 þá kom hann inn á í leiknum og móti Keflavík.
Já, já.
Og það eini leikurinn sem hann spilaði fyrir Tottenham.
Ég vissum ekki svona væri hefði verið hjá Tottenham.
Jú, ég þetta myndi lega að sagði það, manni þetta því, hann einhvern tímann færi ekki
hérna. Jú, hann fór vegna þess að hann komst ekki lið. Og það var ástæðan fyrir því, já, eins og svo margir oft, sko, þá fór hann og fór til Middlesbrough. Og ef að ég kann söguna rétt þá held ég að það hafi nú ekkert verið nýtt óstjórnlegu söknuður þegar hann fór sko, sumir þroskast sitt
En það kannski, þessi tími svolítið að lýsa bóið, alltaf svolítið æfintir að ljóma yfir þessu, menn og þannig að þú hefur verið einn af þeim sem að satt á hlustað á BBC lýsingar og varst að hlaupum í húsinu til þess að grípa eitthvað gestla af því
Já, seinna, það alveg rétt þegar ég hafði eignast tæki sem að með stuttbyggju, þá hlustaði maður á lögadagum, lögadagsestinu með dögum Patti Fini hétan sem að var umsjónarmaður með sportinu þá, Bjarni Fels að raun og seinna, þeir hefðu þekkst ágætlega og maður hlustaði alveg, já, satt með eira líkt við og svona þetta var skilirðin voru misjöfn
Nákvæmlega, Baggi, þú þekkir það líka?
Já, svona, ég hérna beit svona í skottu þess að því bjóði sveit, þá var maður eitthvað reyna það og ég svona kynslaðin sem að tók sjútt á matsblöðin, sko, þannig að þar var kólum sem að Tími Grífs nokkur var með sem að náttúrulega bróði vantalega þekkir.
Jú,
Mikil Tottenhamaður sem að var svona karl sem var gaman að lesa greinar af, sko.
Jú, hann var náttúrulega þekktast að hetja Tottenham í og einn þekktasti strækari hjá Tottenham en hann var ekki í þessu 60-61 lið hann kemur ekki fyrir 62 held ég en skoraði alveg heilan helling af mörgum
Ef við blöndum við sæðan saman liðinu nú í dag og hérna og sko þessum liðum sem þú fylgst með bara hvernig þetta er kannski full víð spurning en hvernig myndir þú flokka þá Tottenham liðin sem þú ert að horfa á í dag ég veit að þetta er öðru sér tímar en bara í samanburði við önnur Tottenham lið á þeim tíma sem þú verið stuðs með bara eins og við erum ofta að bera liði saman kannski við liðin á 8. 9. orðinu og svoleiðis
sko að vera Tottenham áttan er svona sömu leiti sér búið að vera káringur eins og ég og bættist og maður þarf kannski að bíða þetta aldrei lengi eins og við sögðum 1999, sko, þá vitum við að réttlætið það sigur að lokum. Það hafa verið mörg, eins og þau myndu segja, á einsku fall stones. Það hefur svona oft maður hefur haldið að nú er hlutvitin að fara að ganga, en svo hefur það ekki, kannski svona stakur bikar hér og þar, en aldrei eitthvað svona að lið hafi sko rakað saman titlum og ég vonast til þess, ég hef aldrei haft jafngóða tilfinningu fyrir bæði liðsanda og ekki síðast en ekki síst stjóranum, Mauricio Pochettino, sem að ég held að hafi verið sko gríðalegur happafengur fyrir Tottenham og við getum kannski talað aðeins um hann síðar sko því að það náttúrulega ljóst að það eru aðrir sem að vilja fá hann. En þannig að ég... Sko, á 9. áratugnum þá var ofsalega skemmtilegt lið hjá Tottenham með Osvaldo Ardiles og Ricky Villa og Glenn Hoddle ekki síst og svo kom að setna menni svo Chris Waddle inn í þetta og það hafa alltaf verið svona mjög sjarmerandi og skemmtilegi karakterar sem hafa spilað fyrir liði. Og þeir hafa líka alltaf verið dálítið djarfir og frumlegir. Til dæmis mann ég eftir því sko rétt í kringu 1970 þeir kiptu Martin Chivers frá Southampton. Þá fóru þeir og sko eittu þeir fáránlegu upphæð. Ég held að það verið 99.999 pund. Og sérst 100.000 punda múrin var þá sko náttúrulega þú hérna þú færði ekki sko 6 ára strák fyrir þetta núna.
En þetta aðeins að grípa þetta að förum dýpra bogið þegar ég kom í fyrsta giftið þarna upp í þetta White Hart Lane hverfi sem að völlurinn sem að ykkar völlur
og það myndi
það myndi mig að mörguleiti á umhverfi Liverpool fútbolklubb og þetta svona ekki svolítið einhvern veginn maður skynjaði einhvern veginn þetta væri pínlítið svona verkamanna hverfi og svona klúbur núna kannski öðrum stað í þessari gýðinga eigu heldur en var í upphafi þetta virkar svona völlur í svona bara eiginlega inn í miðri íbúðagötu eða svona svoleiðis hverfi það Jó, er það,
nei það er alveg rétt sko og klúburinn stofnaður 1882 og eins og svo margir aðrir klúbar það var stofnaður af skólastrákum aðalega sem að byrja að æfa þarna í Norðurlundunum og knattspyrna á þessum árum er náttúrulega íþrótt sem að er sko ekki millistéttar eða yfirstéttar íþrótt þetta er íþrótt fyrir vinnandi fólk og það gildir Tottenham eins og eiginlega flest öll önnur ensk félög sem að eiga einhverju hefða baki sér og þeir eru lengi innráðir í Norðurlundunum en svo verða þeir fyrir því óláni og snemma á 20. öldinni að það kemur lið þarna úr hérna úr suður London, Woolwich, frá Woolwich hverfinu og kendur sig við vopnabúr sem að þar var og hérna hétu þá Woolwich Arsenal og hann búin að sleppa Woolwich nafninu síðan og þetta varð til þess og síðar líka þegar þeir sko með hérna mútum og hérna alls konar tilburðum sem að spillingu bara hreinlega tryggði sér sæti í fyrstu deildinni að lokinni fyrri heimstyrjöldinni á kostnað Tottenham og þetta var til þess að það hefur mjög lengi verið blóð þannig á milli þessara liða sko.
Eitt að fáum svona erki óvinu sem hafa actually alvöru innistæði fyrir því og ekki endilega þá einhverju trúar ástæði með þess líkur sko. Þetta bara svona ég lesi þetta það var þetta mjög ég situr úr glenn.
Já, þá 100 ár, hvað þetta er það?
Það er ekki neitt.
Menn gleym ekkert svoleiðis á okkur 100 árum, það er fjörna. Eins og held ég að flestum tóttanum munnum sé orðið verfið Chelsea núna heldur en Arsenal. Menn segja þó svo að Arsenal er þó klúppu sem að byggist upp á sínum stuðningsmönnum sem að trú á liðið og halda með liðin og styðja við baki á liðinu. En það svona, það fer líka svona síðra orð stundum, allavega í hópi Tottenham aðdáðanda af Chelsea aðdáðandum. Þar eru þeir til nefnir sko Arsenal hefur aldrei, en það kannski líka vegna þess að bæði liðin, það bjóð talsvöld mikið af gýðingum í Norðurlundunum. Mm-hmm. Og bæði liðin, í hópi aðdáðanda bekkja liða er mikið af gýðingum. Og þannig til dæmis að meðal minna kunningja og vina þarna úti þá er talsvert stór hópur þeirra eru gyðingar. Og þetta, Daniel Levy eignisklúbin síðar eða á ráðu þarna, það er, ég held að það sé nú meira tilvíðin heldur en að það hann hafi sko verið að sitja sig eitthvað inn á einhvern klúb sem var tengdur við gyðinga. En Tottenham hefur alltaf verið í augum annara gyðingaklúbur. Og þess vegna hafa, sko, þegar Tottenham er í heimsókn þá hafa þeir verið með mjög, mjög mikinn rasisma, antisemitisma sem hefur verið á pöllunum hjá öðrum. Það hefur aldrei verið hjá Arsenal. Það með er eiga, en það heyra menn gjarnan í Vesturlundunum hjá Chelsea og líka í Östurlundunum hjá West Ham og þá er þá er stundum þá heyrðist svona hiss og þá þeir að herma eftir gasinu þegar þeir hlyft inn í Auschwitz. Þetta náttúrulega þeim skelfing og annars slíkt. Á móti hafa Tottenham og þeir kölluðu Tottenham sko Jits eða Júða sem var sjálfsagt skosta þýðingin á íslensku á því. Og en Tottenham menn tóku þetta upp margir sjálfur og kallaði sig Jit Army, Júða herinn. Þannig að þetta ein aðferð sko, það til þess að neutralisera svona.
Bogi, þetta þessi sláttur milli Chelsea og Tottenham, það eitthvað sem maður vissi ekki dum fyrir en bara fyrir stuttu síðan þegar ég alast upp í þessu, þá vita vissum maður af þessum ríg milli Arsenal og Tottenham, en þetta Chelsea Tottenham dæmi, það er nýtt.
Já, en það sko, já, ég held sko, eins og ég var í að láðan að ég held að það, sko af hálfu Tottenham að þá sé það fyrst og fremst sko vegna þess hvernig Chelsea, sumir Chelsea aðdáendur, ég skulum ekki vera málað á alla með breiðum pensli, eins og ég segja það, sko hópur af Chelsea aðdáendum hafa látið gagnvart Tottenham vegna þessara gýðingatengsla sem við töluðum með máðan. En svo þeim held ég verfið Tottenham heldur en Tottenham við þá. En það er náttúrulega engin vínátt á milli liðana í Lundunum þessara stærri liða og til dæmis vestamönnum þeim mjög illa við Tottenham þeim verfið Tottenham heldur nokkuð annað í Lundunum við veit ekki af hverju það en það ekki gagnkvæmt í sjálfu sér þó að það sé nú kannski engin ást á þessum drengjum þarna í östu Lundunum eða hvert þeir hafa flutt núna þarna á olympíuleikvanginn en sko svo aftur á móti getum við sagt allavega hef ég skynja það að það sé svona meiri vínátt á milli Fulham og Tottenham og ég átti til dæmis á enskan kunningja sem að kynntist í gegnum sjónvarpi sem að var sko hvorttveggja bæði Fulham og Tottenham aðdáandi og það skaraðist nú oftast ekki vegna þess oftast hafa Fulham nú verið í annari deildeldur en Tottenham En svona á stundum eins og núna, þá eru bæði liðin eftir.
Nókulega. Herðu, eitt bara lokum í þessu bói, varandi núverandi lið hjá þér, og svona sögulega. Var eitthvað að þessum sem erum að horfa á í dag, myndu þeir, er þetta ekki eitthvað sem myndu flokka bara að verða sem kemust í svona all-time liði hjá Tottenham, alla á þínu tíma?
Sko, jú, það held ég nú að vísu sko þarna 1960 þá er það nú svo að þá bara mátti ekki skipt inn á
eins og
frægt var þegar hérna, hvað heit hann, Bert Trautmann þýski markmaðurinn hjá Manchester City sem spilaði hálsbrotinn vegna þess að það mátti ekki skipt inn á þá núna sko ég veit ekki, það náttúrulega voðalega erfitt með menni eins og Pat Jennings sem var nú markmörðu hjá Tottenham alveg óskaplega lengi og hann en sko það erfitt að halda mönnum eins og Hugo Lloris fyrirliða hinsmeistarana út úr þessu lið hann kemist allavega á bekkin og svo ég veit ekki alveg sko hvort að Harry Kane myndi geta skákað út Jimmy Greaves og Jürgen Klinsmann en hann kemist alveg öruglega á bekkinn og svo eru menn þarna náttúrulega líka í liðin núna eins og Christian Eriksen sem er miklu uppáhaldi á mér líka vegna þess að ég bjó í Danmörku fyrir nokkrum áratugum síðan og hef svona alltaf verið hlýtt til Dana síðan hann myndi geta blanda sig í þessa baráttu svo Ég hafði til dæmis ekki Chris Waddle með þessu liði sem ég valdi á sínum tíma en hérna og þannig að það er svo erfitt að bera saman á milli þetta svo mismunandi stílar og svo yfir hvernig menn falla saman sko þú veist í lið það ekki alltaf sko bestu einstaklinga þessi búa til bestu liðin ég meina það alveg klárt að ég held að flestar aðra þjóðir hafi haft betri innstaklinga í úrslitum heimsmeistarakeppna heldur en Íslendinga og líka í úrslitum og Evrópukeppna en íslenska liðið það var bara einfaldlega sérstaklega í Frakklandi þá sýna mig hvað lið og liðsheild getur gert þó að aðrir hafi kannski betri einstaklinga innan sinna raða þannig. Þetta er allt saman mjög erfitt að bera þetta saman. Hins vegar verði ég að segja ykkur það að ég veiklaðist sko pín okkur lítið í Tottenham trúni þegar ég var 12 ára. Þegar ég sá sko fyrsta Evrópuleikin, þegar Liverpool kom í heimsókn. Og síðan hefur mér aldrei getað verið illa við Liverpool. Mér hef alltaf
verið... Hvað gott að heyra það.
mjög hlýtt í Liverpool, en það alltaf hlýtt á milli Liverpool og KR. Og gríðalegur fjöldi KR-inga eru mjög heitir Liverpool. Og hérna, nefnir ég það nú bara til sögunar Hallgrím Indriðarsson, félaga á Rúf, sem að er bæði KR-ingur og Liverpool-maður og ég þekki sko alveg fullt af þeim sem eru heiti liðbúrnum og svili mér fennu alltaf sko, eins ofta hann getur komist á, til Liverpool og hann spilaði nú í markinu fyrir káur og landsliðið á sínum tíma þannig að hérna, menn verða nú ekki miklu meiri káringar heldur en hann og þannig að það eru tengsl þarna á milli þessara liða þannig að káringi getur ekki við illa við Liverpool nema náttúrulega sjálfsögðu þegar að við erum í heimsókn á Anfield eða þeir eru hérna, á White Hart Lane, nýja White Hart Lane því miður verður ekki núna þetta átt að vera fyrsti leikurinn en það getur ekki orðið á laugardaginn
Ákveðlega, það blöndum við svo aðeins saman varðið og svo talum að skapa liðsheild og talandi um hérna kannski óbeintu fjárhagsmálin hjá Tottenham sko þessi sumargluggi hjá Tottenham hann var rauninni mjög áhugaverður þá fyrir það hvað hann var óhugaverður sko Pochettino meir sem farin að blanda Brexit inn í þetta sem eina ástæðunum hérna bara umunan glugga hvað einhvern myndur gefa þess og hvernig horfir hann svona við ykkur Tottenhamurum
Sko, þetta var nú rétt aldrei í hópi Tottenhamanna og með voru að, sko, hvar þarf menn? Það þarf jú, sko, sérstaklega menn til þess að styrka eitthvað. En sko, þegar þú ert með vörn, það sem þú ert með, sko, þú sást nú, hérna, Jan Vertonghen, Tony Alderweireld og Davinson Sanchez og Danny Rose og Kieran Trippier, með að þarf það bæta einhverjum inn í þessa vörn. Ég sé það ekki alveg vegna þess að þetta er sko rosalega góð vörn og miðjan með Erik Dyer og þetta er sko, það er valinn maður í hverju rúmi, auðvitað mætti alltaf kaupa einhvern, en sko þá erum við að tala um einhverjar vítfyrinslegar upphæðir. Bara Davinson Sanchez sem er mjög ungur, og er keyptur og held ég eina 40 miljónum punda og það er gríðalegu peningur fyrir varnamann.
Er ekki svolítið magna, er hann ekki dýrasti leikmaður Tottenham í sögunni?
Nei, það held ég alveg örugglega. Ég hef að vissu ekki tvarið úti, hann er aðeins dýrar en Martin Tsivis á sinni tíma.
ég held að fara...
Það getur vel verið hans í dýrasti mann í sögunni, en náttúrulega... þeir sem eru hafa verið að gera mjög gott hjá liðinu Harry Kane er náttúrulega bara fættur og uppalinn í Norðurlundunum og eða Essex hann er local boy eins og þið segja sko, og syngja mjög oft he's one of our own og fleiri af þessum leikmönnum komu annarkvort mjög ungi þarna eða og komið þá ódýrt og sumir hafa verið seldir aftur dýrt sko. Og Tottenham vill nú helst ekki selja til annarra liða í Englandi en stundum verður ekki hjá því komist og en það er þannig að ef að menn og láta frá sér einhverja mjög góða leikmenn þá vil ég helst að þeir fari til útlanda eins og þegar að liðið gat ekki haldið í Gareth Bale þegar að Real Madrid komið sko vitvirta peninga og gerði hann náttúrulega að dýrasta leikmanni allan tíma sko á þeim tíma svo náttúrulega fer það mjög hérna er það mjög fljótt toppað en sko, dæmið sem hann eftir að hafa verið seldir innan Englands, það er Kyle Walker sem Tottenham fekk fyrir hérna lítið og var held ég heila náratug hjá liðinu og síðan setti til Manchester City og þannig að liðið hefur yfirleitt alltaf verið frekar í því að kaupa heldur en selja og eins og ég sagði líka á hann, þeir hafa alltaf verið frumlegir eða lengst af verið frumlegir, þeir hafa séð möguleika það sem að aðrir sko einblindu bara á Bretlandseyja eins og til dæmis þegar þeir fengu og Ossiar Dílis og Rikki Vía eftir heimsmeistarakeppna 1978, þá komu þeir tveir úr heimsmeistaralið Argentínu og sló í gegn á Englandi þannig að þetta já en þessi gluggi í sumar þannig að ég segi sko þú veist það hefði örugglega þurft að hérna örugglega, Pochettino hefði örugglega vilja fá einhvern en ég sé ekki alveg augljóslega hver það hefði átt að vera sem hefði átt að koma að nema að liðið hefði þurft að borga einhverja óskaplega peninga fyrir og þeir eru raunar að fjárfesta í allt öðru núna
Það er svona líkilt að völlurinn hafi náttúrulega töluvert að segja og alltaf en sko þessi umræða Pochettino um Brexit hefur alltaf svolítið verið að fara í gang aftur núna þeir nú erum við svolítið farnir að velta fyrir sér að styttist náttúrulega í þennan útgöngu dag hvernig sem mun ganga þá er eitthvað þannig að þetta farið að ég þarf ekki langt sína að vera að lesa greina á Liverpool Echo og það sko, að nú myndu líklega sko Liverpool vera að fara að stökkva út og fara kannski í janúar að kaupa 4-6 unga Evrópubúa áður en að lokaðist hurðin á þá. Heldur að þetta hafi í alvörinu verið það sem að Pochettino var að velta fyrir sér. Hann sagði það einhverju vitulum að náttúrulega eftir að eins og landslæði væri þá væri erfiðar að ná í þessa erlendu leikmenn.
Já, evrópska leikmenn. Ég held að sé alveg klárt og það eru nokkuð ströng skilyrði sem þeir verða uppfylla til þess að þeir eru utan Evrópu til þess að fá atvinnuleyfi í Englandi. Og þannig að það ekki þetta, Brexit mun þrengja þetta, það er alveg klárt eins og að sko hefur Pochettino verið og Tottenham undanfundum árum og það það sem ég svo ánægði með þess að þeir hafa verið að kaupa eða koma inn í liðið ungum englendingum og það til að mér segja svo Harry Winks sem að kannski ekkit allir þekkja sem að er Já, hann var komin inn í landslið, meittist síðan, þannig ég held að mér minnir að hann hafði ekki farið með til Rússlands og þessum á liðin ungt og það mikið af englendingum, það var veitt sem að mér voru að gera grína stundum með þessar rauklættu í hittliði í Norðurlöndunum að þeir voru að stilla upp liðið sko það sem að var ekki einasti englendingur öfugt við Tottenham sem var yfir með mikið af englendingum í liðinu. Ég sé ekki alveg sko hvað menn hefði átt að kaupa það vantar hins vegar kláflega og það hefur ekki tekist að fá einhvern sem að getur skora mörk og verið og komið inn á ef að Harry Kane meðist það er dátil veikleiki það er alveg kláft
Já, það er þetta sloppið ágætla með að hinga til hérna aðeins örstutt varandi hérna nýr völlur náttúrulega er það talað að kostnaði hann hafi rokið svolítið upp og allt það í sko hvað það var náttúrulega planið var að þetta væri opnuleikur hjá Liverpool væri fyrsta liðið að mæta á nýjan vætarlegin næstu helgi hvaða, ég veistu hvernig staðan á þessu verki og hafa stundum með tóttunum einhver áhyggjur á því að þessari seggun þetta náttúrulega ekki verið að tala með þetta farið nýtt ár
Já, það hefur verið að tala einhverja vikur. Þetta voru einhver öryggismál sem að koma upp og ég ekki alveg klára nákvæmlega hvað það ég ekki fylgst það vel með umræðinni en auðvitað hefði mér náttúrulega vilja byrja á því að fá alvöru liði í heimsókn mjög ef ég mann rétt og þá var síðasta liði sem að koma á White Hart Lane það var Manchester United og þeir fóru þaðan með tap á bakinn og við hefðum svo sannarlega viljað hérna, senda Liverpool menn aftur heim til hérna, Liverpool með ekkert stig en nú verður að sjá hvernig þetta gengur á Wembley og völlurinn hins vegar það sem ég ekki séð en hann þarna við White Hart Lane og þeir eru búin að gefa það út að nafnið verður ekki selt þetta verður ekkert Emirates eða eitthvað svoleiðis kjartaði væntanlega bara New White Hart Lane, vona ég allavega en þetta það sem ég séð og ég séð vídeo og ég séð svona virtual reality hérna farið í svona virtual reality ferðum en þetta bara einfaldlega flottasti knattspyrnuvöllur í heiminum. Það ekki flóknara. Og því og þið á Anfield þurfi svo sannarlega það verið að stækka Anfield en ég hefði þeirra menn hefði frekar átt að gera eitthvað. Anfield náttúrulega mjög gamaldags og mjög svona var sko jafnvel Whitehall Lane var fannst mér miklu flottari völlur eftir heldur en Anfield. Þó mjög gaman að koma á Anfield en sem sagt svona sem mannvirki að þá á hann heima sko frá svona 1950-60 eitthvað svoleiðis.
Við þurfum að taka þig með okkur út bogi, það breytingin, ég deili alveg þessari skoðuninni en það þurfum eiga það nú að þessi breyting á Anfield náttúrulega hefur hleypt okkur svolítið inn í nútíma en ég sammála því, það ekki langt síðan að ég rendi á þetta 3D vídeo að var alveg gríðilega skemmtilegt. Ég reyndi að fóra sko Tottenham leik í fyrra í meistaradeildinni á Wembley sko.
Á Wembley, já.
Og það var einmitt og satt þarna vinir hún fór þarna með félaga mínum sem hefur nú svona verið að fara í gegnum Tottenham leikana slæði sko.
Já.
Og lentum við lokalnum en þeir vildu einmitt vildu nú svolti meina það að hérna voru nú alveg að tala það þú veist að þeir höfðu náði meiri titla hafandi verið á Whitehall Lane voru ekkert endilega glaðir með þessa Wembley lendingu þó að liðinu gengi vel.
Já.
Fóru svolítið fættur að tala það bara ef við hefðum verið bara okkar velli þá varum við meistarar og sem alltaf þessi leikur ef og hefði og væri og kannski en vildu þeir vildu svolítið meina það að þeir hefðu greint það sérstaklega í fyrstu leikjunum og við gætið svo sem ekki séð það í leikunum sem við áttum og vemblið fyrir það sem við áttum aldrei breyki að það væri hefðu svona tekið frá þeim stíg og tekið frá þeim leiki sem þeir hefðu kannski verið að vinna ef þeir hefðu verið á Whitehall sko.
Það gekk ekki vel til að byrja með og það var meiri sér að tala í ensku pressinu, það var að tala sko the Wembley curse því að það gekk svo illa, þannig að það töpuðist svo mörg stíðarna og alls konar leikið þar sem að sko við voru að missa niður og síðustu augnablikinu gikk, sko það er mér finnst út af fyrir sér alveg fórhald að vera að kenna vellinum í sjálfu sér það en það auðvitað skiptir náttúrulega máli að menn séu með sko áhorfendur, þeir heyri áhorfendum og finni stuðningin og það má kannski segja svo að hérna á Wembley, ég hef ekki komið á Wembley nefnilega ekki og þannig ég veit eiginlega ekki hvernig leikmenn skynja stuðningin að hvernig hljóðburðurinn til dæmis sko hjá Arsenal, það eitt af því sem hefur misefnast hjá þeim, það sko menn grínuðist nú áður með það að Highbury væri kallað sko library vegna þess að það heyrði svo lítið áhorfendur þar og nýjum öllum þeirra er ekki sérlega góður með þetta.
Ég farið á Emirates og tekka undir það alltaf þessum leik sem ég fór á sko, mjög flottum öllum en það var, ég líka fór á Highbury þá fannst það neila meira stemming þar sko.
Já, ég fór á Highbury kom, ég sá ekki það stemmingunum þar sko en sko þetta var eitt af þeim hlutum sem var hugsað þegar að New Whitehall Lane er hannaður og gerður og það að hljóðburðurinn sé alveg perfekt og þeir voru með sko einhverja sérfræðinga sem hafa verið í því að hanna hljóð fyrir U2 til að hjálpa sér við það að þannig að það yrði öruglega, heyrðist öruglega í heimamönnum þegar að liðið eru að spila.
Þetta áhugavert líka varandi sko eins og segja með Anfield. Þetta voru alveg rosalega skipta skoðin. Þetta náttúrulega 15-20 ára aðdraganda að því að hafa farið í þessar framkvæmdir og hann er nú bara hálnar að lágmarki skoðin. Alltaf líka sem að Tottenhamsvæði hefur yfir Anfield að það miklu underground kerfi nær þarna nálægt sem sagt vellinum eða ég man rétt sem alveg náttúrulega ekki til staðar í Liverpool sem töluvert vesen sko.
Já, það er tölvöld við sem að komast til og frá, ég meni ekki að labbaði frá hérna Anfield og niður mitt og það tók langan tíma og hérna var ekki nokkuð leið og náttúrulega fór leiðubíl og þannig en það var gott þannig að þetta var alltaf leið. Það er samt sem áður ekkit óskaplega, það er dálítið mál að komast út á Whitehall Lane. Það er sko undirgrann, það er dálítið langt að labba frá undirgrann, það er eins og sko ofanjarðalest sem að stoppa þarna nálægt. En samgöngunar eru ekkit óskaplega góða. Þetta er
þá er með aðeins að mismunna. Ég hef einu sinni rættarni, ég fór ekki að leik, ég bara rættarni
svo þeim. Já. En það hérna, þetta er sko, þú þarft ekki að fara einhverja krísuvíkuleið, en þetta tekur tíma, sko. Þú ert hálftíma frá miðborginni, frá Liverpool Street Station, þá ertu hálftíma.
En það er allavega klart mál að þessi þessi Wembley upplifun mín á Tottenham fyrir að Wembley geggjaður völlur fyrsta heimsókn mín á Wembley ég komst aldrei annað gamla og allt, einmitt, öll þessi kerfi minn, það underground sem að þú varst 3 mínútur í júr og þú varst hvergi röðgossi það var klósettið eða veitingasalan í hálfleika eða hvað það var en það var ekki þannig að maður var að upplifa og ég var svolítið þeir voru svolítið að tala það þessir gallhörðu menn hann í kringum okkur að þú veist að þeir væru þetta var þarna í næst síðast umferðin í deildinni og þetta var svona upp á miðjum nóvember þá svo mér finnst ég ennþá vera að koma svona á úrslitaleik einhvern veginn þetta ekki this is not the true home og maður upplifði það einhvern veginn það var aldrei svona að þú væri 90 þú var 88 þúsund manns á vellinum en ég heyrði allan tíman í Leverkusen aðdáendunum sem sungu þarna alveg stanslaust allan tíman og það var ekki þannig að menn væri einhvern veginn að ná upp og ég svolti sammála því eins og með Emirates völlinn ég líka farið á leiki þar bæði Liverpool leik og annan að þetta einhvern veginn hljóðvistin var þannig að maður sko það var einmitt góður félagi minn sem var þarna í harðkjarna stúkunni í Arsenal sagði að ég við sungum allan tíman en hljóðið barst einhvern veginn aldrei yfir til okkar sem voru þarna í Away stúkunni sko þannig að það verður bara gaman að heyra hvernig það þróast og verður og ég viðurkenni það ég bara kannski snúum okkur aðeins inn í þennan leik um helgina þá ég óskaplega glaður með það að við séum að fara á Wembleyin séum ekki fyrsta liðið til að spila á þessu velli en kannski ánum fyrir mig leikinn og ég er komin eitthvað dagsetning á völlin þetta eitthvað einhvern veginn svo skyndilega upp bara allt einu bara svona 10 dögum fyrir leik að þá bara heyrðu það verið spilað á Wembley
Nei, það miklu lengur síðan að það var alveg ljóst að þessi leikur yrði ekki, það var alveg held ég bara í byrjun, já, svona kannski miðjan ágúst einhvern veginn, þá var orðið ljóst að það myndi, það er það fresta því að spila fyrsta leikinn þar og Liverpoolin ekki því miður fyrsta leikinn sem að kemja í heimsókn en þannig að það engin dagsetning mér vitanlega komin á það hver verður fyrsti leikur menn hafa verið að leika sig með svona ýmsa leiki en ég held að félagið hafi ekki gefið neitt út það ennþá
En við erum að sjá að þessi völlur tekur alveg toll á leikmanna markaðnum og allt svoleiðis og kannski það fórnarkostnað sem alltaf að taka en hvernig heldur að Tottenham hvernig spáir þeim fyrir þetta tíma hvernig mun spjara sig deildin og raunin þá hversu mikilvægt þetta meistaradeildarsæti að þínu mati?
Meistaradeildarsæti náttúrulega mjög mikilvægt það eru bæði tekjurnar og það líka það að liðið fyrir allra augum þú selur sko fullt af skiptum í Asíu og þú, það miklu auðveldara að fá leikmenn til liðsins þegar þú vilt því að auðvitað vilja allar bestu leikmennir fara í lið sem eru að spila í meistaradeildinni
sko. Það virðist reynda að vera smá erfitt að fá leikmenn til liðsins í sum.
Já, ég held að það hafi nú verið meira liðið sko að ekki vilja að fá það, ég hafi ekki vilja hérna. Ég veit, ég heyrði nefnilega aldrei af því, maður heyrði alltaf rúmur og þess ég verið að reyna ná í hinn á þessa. Það var bara ekki neitt í sumar. Það var bara ekki að tala, að Pochettino væri á eftir einhverjum. Þannig að það virðist vera sem að þetta hafi bara verið eiginlega vísvitandi. Þeir hafa líka síðasta vetur og fram á sumar og fram á haust og þá hafi verið að einbytta sig að því að halda þeim mönnum sem þið vilji ekki missa. Það eru samningslausir þarna núna ef ég mann rétt þá er Tóbi Aldeveröld og hann var svona, ég hélt beinleins að hann yrði seldur í sumar. Það var gengið svo langt fannst mér. En svo hefur hann komið inn í liði núna í haust og staðið sig alveg fyrna vel þannig ég gerir á því að menn vilji endur nýja samningi við hann. Danny Rose hefur líka verið svona hann minni mig svona pínu okkur lítið á Kyle Walkers þegar hann var farin að verða ónæður og hann, báðir sem er meittust í fyrra og voru lengi út úr liðinu og hafa átt erfitt að ná sér almennlega inn í það aftur þannig að þetta er svona partur af því en þetta jæna, sko, er svona líki leikmenn Harry Kane, Dele Alli Eriksen og fleiri og Golóris og fleiri það búið endun í að samningi við þess að menn alla og það skiptir líka óskaplega miklu máli að menn viti það að þeir séu ekkert að hlaupa og Pochettino sjálfan
heldur þið náu mestardeildarsætinu ennum að verna
það verður erfitt við náttúrulega nutum þess bæði Liverpool og Tottenham fyrir að Chelsea gátt ekki neitt og nú eru virðast þeir vera alveg fyrna sterkir ég hef nú enga sérstaka trú á því að Watford haldi sér í einu af fjórum eftir sætunum En það eru þannig að klárulega mjög hörð samkeppni. Manchester City með besta liðið, ég held að það sé ekki nokkur vafi. Og ef einhverju geta gert þeim svona alvarlega skráðu, þá held ég að sé Liverpool. Þannig ég sko myndi ætla að Chelsea og Tottenham eru að berjast þriðja og fjórða sætið. Og ef við gerum ráð fyrir því Arsenal náu sér ekki á strik 1, 2 og 3 þeir hafa verið í dálítið lægða undanförnu og við náttúrulega grátum það gríðarlega
heldur að sko, heimsmeistaramótið sumar þú veist að gat nú eiginlega ekki spilast mikið verð fyrir til dæmis liðin svo Tottenham og svo sem fleiri líka heldur að þetta álag hafa ykkur áhrif það sérstaklega núna fyrir áramót á liðið, þú veist, mestardildin að byrja og slíð?
Ég held það, sko, og í fyrsta leiknum útileika á móti Newcastle, að þá var liðið ekki sérstaklega gott þó að þeir innu þann leik. En svo myrtist þeir að fara að smetla saman. Svo kom þessi skellur á móti Watford sem að ég eiginlega skil ekki, en hérna, Þetta getur kannski setið í þeim að það voru, þeir komast ansi langt, ansi margi leikmenn, þarna, margi tóttan leikmenn sem voru þarna bara alveg undir allra síðustu umferðunum og hérna, ég náttúrulega bæði belgíska landsliðin og franska landsliðin eða Hugo Lloris og að sjálfsveðenska landsliðin, það sem voru fjóri upp í fimm tóttan leikmenn. Og þetta situr dálítið í þeim og eins náttúrulega með Hong Song Min sem er Son, hann gríðarlega mikilvægur, hann núna sko hefur það á Asíuleikunum, þannig að hann á alveg eftir að spila í vetur, hann nú betri heldur en engin.
Það nú líka mögnuð saga þar á bakvið maður ekki.
Já, það það.
Ef þið vinna mótið þá sleppur við herskildu, þetta nú ekki smá að pressa sem þá.
Nei, það það.
Það það það. Við erum kannski að henda því í Íslandi bara, við erum að finna eitthvað svona. Henda að við lögmuna þeir spilum við ekki leiki.
Já, ekki. Nei, hann að koma aftur og það mikill styrkur í því að fá hann. En já, ég sé svona sko, í besta falli í þriðja fjórða sæti og vonandi mistar deildarsæti áfram, það skiptir og miklu máli og líka þeim gangi vel í mistardeildin er náttúrulega alveg í dauða riðli sko, þetta alveg skemmulegu riðl sem þátt hann lent í en á móti þá verðum náttúrulega að segja þá bara að segja, sko, ok, þú vorum í riðli með Dortmund og Real Madrid í fyrra og innur riðli þannig að og sko tóku leikurinn á Wembley á móti Real Madrid, hann var algjörlega frábær leikur.
Já, var ekki líka út á Spáni eða í maður reyndku?
Hann var það. Þar hann endaði jafntefli en leikurinn á Wembley, hann var þannig sko það. Hann var aldrei eiginlega eftir, já, sem var kannski fyrstu 20 minnur, hann var aldrei spurning á að bara tóttina með þú voru svo miklu betur sko.
Að því mér sko að því kannski aðeins að velta þessu HM sem eru fyrir okkur, þá finnst mér nefnilega Tottenham og Liverpool að mörguleiti kannski hafa verið á svipuðum staði í þessum leikjum. Ég er búin að horfa á, ég þrá að þessum Tottenham leikjum bara eiginlega alla og svo ég horfði nú reynda bara á glefsur að þessum Watford leik. En ég svolítið sammála algjörlega sammála fóðaði því að náttúrulega Newcastle leikurinn hjá Tottenham er kannski svipaða leikurinn sem við getum horft á Palace leikinn hjá okkur þar sem að mér fannst við ekki dendilega að vera að spila vel. Og takist í hinn, svo náttúrulega United leikurinn auðvitað náttúrulega var líkja af Tottenham undir ákveðni pressu þegar þeir ná að skora mark númer 2 og þannig að manni finnst Tottenham liðið ekkit ennþá vera komið á þennan rithma sem maður sá það vera að gera í fyrir, ekkit frekar heldur en Liverpool sem hefur kannski bara átt bara einn alvöru góðan leik en eru þó á þessum stað. Mér finnst það nú svona, ég segi það alltaf, það er ákveðin styrkur að fara svoleiðis og þetta Tottenham liðið sem þú varst að lýsa áðan bogi sem voru alltaf ég man eftir með Hoddle og Waddle og þessum linekkur, þessum köllum sem að voru skemmtileg fótboltalið sem að við Liverpoolmenn höfum svo átt núna síðustu 20 árin að það einhvern veginn svona backbone að myndast í þessum tveimur liðum sem að hleypa þeim í gegnum svo leiki eins og þið voru upp á St. James's eða svona leggjast United setti mikla pressu á Tottenham lið 20-30 mínútur sem að fyrir einhverjum árum Tottenham hefði bognað undan en standa undir því núna og vinna náttúrulega frábæran út í Old Trafford og koma sig í þetta og þessi Watford leikur var bara fannst mér það senda svo sáum bara svona 30 mínútna klippu að þar náttúrulega var Tottenham miklu meira með boltann en Watford eru náttúrulega bara ótrúlega flott setpiece lið þetta var bæði mörkin held ég að vera upp á setpiece atriði og voru bara líkamlega sterkir og unnu alla baráttuna sem að svona skilaði því þannig að ég hlakka svolítið til sérstaklega svo núna náttúrulega í báðum þessum liðum þá náttúrulega búið að vera eru menn búin að vera út og suður allan heima að spila landsleiki núna í þessari viku og síðustu þannig að það eru ennþá þetta eru tvö frábæra eða góð fótboltalið sem að er að góðum stað en hafi ekki einhvern veginn svona eins og englendingarnir sé hit the ground running einhvern veginn það er ennþá element af svona menn geta bætt sig allverulega inn í mótið þannig að ég hlakka líka til að sjá hvernig það verður hvort að þetta verður svona öðruvísi leikir eða öðruvísi frammistað heldur en hefur verið svona hinga til hjá þessum klúbum tveimur sko.
Já, ég held að sé ekki nokkur á því þetta eru hvort sækja lið sem eru skipuð algjörlega frábærum leikmönnum og spila sko stórskemmtilegan fótbolta og ég alltaf daldið veikur fyrir liðum alveg saman hvaða liða sem að spila skemmtilegan fótbolta. Þess vegna fannst okkur Tottenhamönnum fjandi vont sko hérna á sínum tíma þegar Arsenal allt í einu fór að spila skemmtilegan fótbolta alveg skelvileg allt í lagi vera á mótinu þegar þið voru sko í þessu sko Tony Adams og
með gangur að það verið veifandi
já hérna 1-0 to the Arsenal og allir hérna hendin upp í loftinu verða þegar þið fara að spila skemmtilegan fótbolta sem ég gerði á sko alveg stór skemmtilegan fótbolta og eins er það með Liverpool liði núna það getur spilað alveg glansandi flottan bolta og það getur Tottenham gert líka þannig þetta verður vonandi mjög skemmtilegt leikur. En það rétt hjá þeirra að hvorugt þeirra hefur sko náðu þeim leikum sem maður sá sko viku eftir viku í fyrra og svo eiga þessi lið líka eitt annað sameiginlegt sem skiptir óskaplega miklu máli og það að þeir eru bæði með hérna mjög flotta stjóra ég hérna ég hef nú sko fyrir þá tilviljun að hérna ég þekki aðeins til í Þýskalandi í Mainz þar sem að þýska sjónvarpið Zweites Deutsches Fernsehen á heima og í gegnum svona alþjóðlegt samstarf og þá þekki ég fólk þar og þá hef ég alveg vitað af Jürgen Klopp frá því hann var að spila þar og þjálfa þar og þeim þótti súrt að missa hann á sínu tíma en alltaf vissu það Mainz er lítill klubbur og gátt ekki haldið honum og það var alveg ljóst sko. En hann gerði gríðarlega gott bara hann stóð sig gríðarlega vel þar og lagði grunninn að þessum glæsilega ferlisinn þannig
að ég var ekki hann fer miklu minna fyrir sögunas þar heldur hann hjá Dortmund hann var náttúrulega frægur að Dortmund hann átti jafn flottan fyrir bara minni skala hjá mannsliðinu
Já, hann gerði þá við miklu sko verri aðstæðum mæns í pínlíti lið, sko, þeir eru konum með nýjan völl núna sem að ég held að sé sko taki með mestalega svona 25-30.000 manns í hvort leir en þeir voru að spila þarna fyrir örfá og lengst af voru þeir annara deildalið og út af fyrir sig kannski nánast óeðlilegt að líða þessari stærn haldi sér stöðugt í efstu deild þannig að, og það ekki síst sko að Jürgen Klopp lagði grunninn að þessu öllu saman
talandi þetta hérna var þetta Pochettino hvernig heldurðu bara horfum kannski að reynum að horfa fram í 2-3 ára sem kannski ósækert í þjálfara bransanum í dag en þetta svona stjóri sem verður ekkert rekin sér maður sko hvernig heldurðu að þróast hjá honum næstu 2-3 ára er til dæmis áætt að kaupa engan leikmann í sumar og svona frekar rólega glugga síðast líka eða það sé hann sem er að stýra þér sko?
Já ég held það ég alveg bjargfastur þeirri trú að hann sko sé komin í þá stöðu hjá liðinu að hann ráði því sem hann vill ráða.
Sko heldur hann að vera til dæmis hjá Tottenham eftir 2-3 ár eða og hérna og hvernig sérðu þá hann er búin að vera að þróa sama lið og ofboðslega sterka kjarna sem er rauninni aldursdreifingin á liðinu er þannig sem frábær sko.
Já, það er alveg rétt. Það fer framtíð hans hjá Tottenham held ég að ráðist alveg af gengi liðsins. Það náttúrulega alveg klárt. Hann er að móta þetta lið, þetta eins og ég sagði að hann ungir enski leikmenn talsvert mikið og nýr völlur, nýtt umhverfi. Ég held að sko, hann vilji vera áfram og ef að liðinu gengur alveg þokkalega vel, það heldur sér í meistaradeildinni og maður tannur og gymmun takist að krækja í bikar að þá verður hann áfram hjá Tottenham. Hins vegar ef að gengið verður ekki eins og menn vona að þá verður kannski dálítið erfitt fyrir hann að standast það ef að koma einhver spænskum að landili, hann náttúrulega Argentínum að Barcelona eða Real og vilji fá hann sko. Barcelona þarf kannski ekki endilega á sjálfur að núna Real skipti náttúrulega annað hvort ár og spurning hvort hann vildi fara að þanga. Ég, þannig að það
er... Hann er náttúrulega búið í Barcelona einhver 13 ár í gegnum tíðina.
Já, hann spilaði náttúrulega með Spanjól og auðvitað hann, hérna, og hann spænsku mælandi og hann er sér satt úr þessum heimi, en það útan fyrir sér væri fristandi, hann talaði náttúrulega þegar hann kom til Englands og var hjá Southampton, þá notaði hann túlk í viðtunum til að byrja með. Þannig að þetta er aðeins framandi heimur fyrir hann og hann væri miklu meira heimavelli í hinu spænskumælandi heimi en hann vill vera áfram, hann með langtímasamning þannig að það yrði dýrt að fá hann í burtu en ég vona bara heitt og innilega hann verði þarna jafn lengi og Bill Nicholson var hjá liðinu.
Ég seta kannski inn í færslunni hjá okkur, ég tók að saman sko kjarnan í þessu liði var að bera saman, tekum við 2015.
Já.
Kjarnin úr liðinu sem að byrjaði með nokkurn veginn ennþá 2018 og hann sko frá því hann byrjaði annað tímabilið þá bara óbóðslega svona litla breytingar á byrjunliðinu þannig séð. Þetta er ótrúlega festa sem bara ekkert, kannski maður þekkir orðið ekkert í deildinu. Við liðbólmennir máttu auðvitað svolítið Tottenham stuðnum Tottenhamóti því að það alltaf verið að verja okkar Suárez og Störling og Torres og gegnum tíðina hefur allt farið. Núna Ef Tottenham við liða það, bara það ekki einu sinni hringt og spurst út í Harry Kane, sko.
Nei, það er alveg rétt. Og hann, ég meina, hann er Tottenham maður, alveg, sko, fættur og uppalinn, þannig að það þyrfti eitthvað mikið til þess að fá hann í burtu. Og ég gerir á fyrir því að það líðið ef hann, hefði þyrst að selja hann og hann vildi ekki lengur vera þannig að vildi prófa eitthvað nýtt og ég skil það svo mórskum vel að þá yrði það eitthvað til útlanda þá yrði það í eitthvað af stóru liðunum á Spáni eða hugsanlega Ítalíu, miklu líklegri á Spáni mér finnst hann ekki Barcelona típa en mér finnst líklegri að hann færi hérna, til Real ef hann færi eitthvað þeir hafa náttúrulega fína reynslu að fá menn frá Tottenham. Gareth Bale hefur staðið sig ágætlega þó hann hafi ekki verið sko alveg jafn mikið lífibúðumar og ég hélt hann yfir en ég meina Gareth Bale er náttúrulega frábær leikmaður.
Verður hann ekki núna, komin úr skugganum?
Ég, það getur vel verið sko.
Ég var nefnilega, þú veist, þegar maður að skoða positínu, ég er alveg sammálar, ég er engin ástæða fyrir hann og þetta er náttúrulega ótíma bara umræða þannig að þetta er náttúrulega bara svo nærið sér bransi sko, það hjálpar ekkert alveg hann, eins og ég segi, við búið í Barcelona-borg ansi stóran hlutaði sinni fótbolta æðirunni og spilaði líka með hérna Paris Saint-Germain-runni áður en að þeir eru þau.
Já,
smá við vorum í bjöldinu, við kannski, eins og ég segi, þetta er ótíma bara umræða, þetta er tímabilið að byrja og hérna, þetta eru þessi tveir stjórar sem eru líklega hvað öruggastir í starfi eins og staðan núna og kannski bara vindum okkur með því að leiknum helgina og hérna vanga veltum með það árum við hættum þessu hvernig leggst þessi leikur í þig og hérna sérstaklega það eftir síðasta leik og hérna svona, hvernig heldur þetta að vera lagt upp og hvernig þetta er að fara í
sko þessi leikirnir núna undanfarið á milli Tottenham og Liverpool þeir hafa nánast undan tekningalaust verið skemmtilegi leikir ef að minnið svíkur ekki of og stundum hafa Liverpool menn verið betri og unnið og stundum hafa Tottenham menn verið betri og unnið til dæmis var ekki fyrra 4-1 á hérna Wembley það var algjörlega frábær leikur á hálfu Tottenham, ég vonast að sjálfsögðu til þess að mínir menn detti niður á einhvern slíkan leik en ég myndi ekki sko mitt litla líf treysta mitt lýsa spáum úrslitin í þessum leik þetta eru þannig lík bæði tvö að, að, að þau, þau sko það fyrir bara svo ég fari í klysjurnar dagsformin þetta er, eru svona litlu atriði sem að geta ráðið úrslitum snemma leiks teksta öðru hvoru liðin að skora eitthvað svona sko bara einhverju hluti sem að, maður áttast ekki alveg á hvaða sem að getur ráðið í hvort að leikurinn verður góður eða vondur, ég hef þess að sko leikur liðsins en ég hef fulla trúið að þetta verður mjög skemmtilegu leikur, það, hann á að hafa alla burði til þess tvö bráskemmtilega lið sem eru með stórhættulega sóknamenn og, og skemmtilega miðjumenn, þekkt fyrir að spila fallega knattspyrnu þetta á bara að vera hrein veisla fyrir alla þá sem að hafa gaman að horfa fótbolta
Maggi, hvernig lestu þetta í þig? Liverpoolið verður nú stöluvert breytið ekki frá allavega þessum 4-1 gæll núna verður
komið
til nýja vörn.
Það alltaf sem ég kannski var að tala á hana, þetta alltaf liðinir, svist, bæði liðinir sem heldur búin að vera út og suður að spila í, í, í sínum landsleikjum, vonandi fengu einhverju tóttina menn kvef hér í kvöld og hérna og það verður auðvitað, það er auðvitað þannig að þetta morgun leikur og fyrir okkar menn að þurfa að þá Það náði nú að sannleikin með einhver einni æfingu allir saman áður enni farið í þetta, þannig að það hefur alveg einhver áhrif á, ég, á bæði liðin, eins og bóið sagði, þú veist, það er þetta vel skipuð fótboltalið og ég fer ekki dóna því að ég stendi það sem ég sagði að í leikjónum í fyrra var, var tóttinum eina liðið bara í öllum þessum, öllum þessum leikjum sem við áttum og spiluðum við all mörgliði sem að mér fannst við í sjálfust er ekki að mörgsti skilin við auðvitað fengum við okkur víti á 1950 mínútu Anfield en ég leik þar sem að Tottena virkilega var búið að berja svolítið á okkur og einstaklingsframtak Mo Salah kom okkur inn í þannleik að því sögðu þó Klopp fullkomnuna sinni í gagvart því að hann hefur alveg klárlega farið yfir Tottenham leikin í fyrra og þess að tvo leikir sem voru og alveg klárlega búin að liggja með videofræðingunum alveg sko á kafi í því að reyna að finna út hvað klikkaði í þessum, þessum leikjum þarna í fyrra tveimur þó við höfum tekið stig á Anfield að þá man ekki hvort að ef ég var rétt að vorum við með 37% possession á heimavelli sem var nú ólíkti sem við vorum að gera þannig að ég held að hann sem mótiverði mér að pocketinu það líka og ég svona það eitthvað sem að svona segir mér það að, að við eigum inni smá á, á Tottenham núna í þessu upphafi mótsins en ég takk að þið getur farið út allt en ég svona sé, ég mér fannst skipta máli að fóra Wembley og einhvern veginn að við séum kannski komin aðeins lengra í DNA-inu á þessum tímapunktu tímabili heldur en Tottenham er núna þannig að ég alveg, já, ég alveg vongóður fyrir því að við getum farið til London og, og sóttu öll stíin en aftur, veist, þetta eru eins og bóið saðið, þetta eru tvö bara ógæslega vel mönnuð flott fótboltalið og ég meni ég var líka alveg var hérna alveg spenntur í fyrra og var mjög svekktur vinur minn náði að hoppa hérna til London um stuttu fyrir var að fékk miða á besta staði stúkunni og ég var alveg ógeðslega fúll út í að þá þetta 700 leiknum sko. Þannig að veist, í Tottenham eru bara menn sem geta klárað leiki tiltölulega hratt alveg svo okkar. En eins og sé, ég svona, ég alveg, ég jákvæður í undirbúrunni fyrir þennan leik og held að við getum farið að tekið trústig.
Ég skal segja að eina sem að ég erði undrandi á og það væri ef að þessi leik og færi 0-0.
Nei, sammála því, það væri mjög skrítið, það væri mjög ólíkt þessum tjálfurum og svo það sem sagt að þá er alveg klart mál að Pochettino, ég var mynd að skoða þetta, að Pochettino og Klopp hafa margt mjög sammert í gegnum fyrirlinni sinni, voru spilu lengi í þessum minni liðum og hafa klárlega verið mikið að hugsa fyrir því sem eru að gera og eru báður með leikplan sem farið að virka og það finnst mér alltaf gaman að þjálfara pælingin einhvern veginn þannig að Það, veist, þeir vita held ég alveg báðir að því hvernig hinn að fara að spila en þeir eru samt ennþá að ná að sjá þetta einhvern veikleika þannig að ég held að líka, það líka það að, sem er element í þessum leik sem er mjög skemmtilega heldur en með marga þessara liða sem eru svona skiptum stjóra og meina Chelsea var skiptum 3-4 núna stuttum tíma að þetta er orðið svona, það verður smá battle sko, eins og við á síðan tíma þegar Benítez var að berast við Ferguson og Mourinho og þegar við lifum búin að síðast með þokkilega gott liða Pochettino og Klopp og svo Guardiola þetta eru svona menn sem eru svona farnir að aðeins að svona stíga inn í hvern annan og vilja, úrstu þessu örugglega ágæti sami rautan um völlina þá vilja þeir alveg taka hver á öðrum og það er alveg pottet að okkar maður er mótiveraði fyrir það að fara til London það er alveg klart
Ég held að menn séu líka hérna, að sé bara tilökun í Norðurlundunum að fá hérna Liverpool í heimsókn
Okkarlega Og ég ekki klukkutíma fótboltaumræður, þetta ekki ágætis með að lettir kosningaviku í Svíþjóð?
Þetta alveg hið besta mál, sko. Ég komst að vísa ekki á vellin í Svíþjóð núna, en síðast til ég varð þar, þá komst ég á vellin með sinni mínum sem að býrðar, nú tveið okkur með það, og Jurgården.
Já, það er skemmtilegt ekki.
Stokkólmsliði Jurgården, jú.
Er ekki brjálu stemming á þeim?
Jú, veist að það var fín stemming hérna á þessum leik, sko. Alveg fín stemming. Og já, þeir eru náttúrulega ansi miklu fleiri sem að koma á völlin þar heldur en á Íslandi, en ekki eins margir og í Englandi. Og stemmingin er, hún er mjög góð.
En hérna, eins og segir, þú skokkar neyra á íþróttadeild og fyrir að taka auka eftir þær gjölfarið.
Sleppar við að spá? Það verður að spá tölu, sko.
Já, ekki fyrir litla. Hvað setur á þetta?
Býttu nú í.
Það er bókald hérna, það er örugglega ykkur sem heldur upp þetta hjá okkur og gráða hjá sér.
Ég skil, ég hugsa að byggja á fortíðinu, það var 4-1 og 2-2, Tottenham skoraði 6 mörg og Liverpool skoraði 3 mörg. Ef við helmingum það, þá endur hann 3-1 í Tottenham.
Já, ég ætla að fá tíma 2-1 sigur á minna manna, það komin tíma að því bóið vísaði eitthvað þannig, þetta verður kannski ekki 5-0 eins og fyrir eitthvað 3 árum sko, á ætlandin, en við segjum 1-2 sigur í svakalega flottu fótboltaleik.
Já, ég ætla bara að vona að það endi ekki eins og ég manna verst eftir þegar að Tottenham tapaði 7-0 á Anfield, en það er orðið ansi langt síðan.
Já, það gaman að því við höfum nú í ferðunum okkar þá mjög skemmtileg lýsing hjá Terry McDermott af þessu ágæta marki sem að lengi talaði í þeim leik, sko. Ég væri myndi alveg þykja 7-0 líka bara.
Já, 7-0, þú voru alltaf þetta sko á Wembley, heimaliði Tottenham, heimaliði taliði búndan, sko, 7-0.
Já, við erum ekki til í það.
Nei.
Þetta fer 1-0 strókar fyrir Liverpool, bara svo við vitum að allir svolítið er ekki að fara að fá þessi mark aftur í bráð. En hérna, við förum að ljúka þessu bogi, við þurfum náttúrulega að fá þig bara aftur í þá, sko, að meira almennar umræður hinliðin, þetta var bara mestuleiti Tottenham, en þakka þér æðislega fyrir að vera með okkur, þetta var heiður fyrir okkur og hérna verður náttúrulega hörku slagurum helgina, en ég þakka fyrir í bili.
Já, mín var ánægjan, Einar, og þið báðir drengir, það ég bara verið að segja að þetta var mjög skemmtilegt spjall, þannig að ég byrði að hilsa öllum Liverpool aðdáendum á Íslandi og sérstaklega sjálfsögðu þeim sem að hlusta á þetta. Það eru mjög margir góðir vinir og kunningjar í þeim hópi.